Pěkný dobrý den, vítám vás na přednášce společenství Josefa Zezulky a Duchovní univerzity Bytí. Začneme s vašimi podněty a budu tady odpovídat tak, abyste si sami udělali vlastní názor, abyste nemysleli, že musíte myslet všichni stejně, ale zazní tady prostě předložený názor jednoho z vás. Můžete pomoci se syndromem DC6, vrozená genetická vada. Tady vám musím odpovědět bohužel negativně, protože u genetických vad je naděje na úspěch poměrně malá. Je sice pravdou, že genom není vůbec tak stabilní, jak jsme se ještě před kratičkou dobou domnívali, a velmi jaksi je to tvárná oblast, kdy se opravuje i během života, kdy dochází i ke změnám. Ovšem, prostě můj obor s tímto mnoho nesouvisí a opravdu to leží spíše v oblasti medicíny a toho velikého pokroku, který v této oblasti je, ale pro nás to mnoho není. Tak se omlouvám moc. Šimpanze necháme na za chvíli. A tohle se týká toho, co právě žijeme. A je to rozhovor z Parlamentních listů s Václavem Cílkem. Čím to, že během pár let zažíváme takové extrémy? A odpověď, není to náhoda. Světové klima začíná čím dál tím víc určovat teplota oceánů. Letos na jaře padly 3 významné teplotní rekordy. První rekord je vůbec nejvyšší naměřená teplota ve městě Nawabshahr v Pákistánu, 50,2 stupně Celsia. Někdy dřív v dubnu taková teplota nebyla naměřena. Druhým rekordem je to, že koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře dosáhla 410 ppm. Poprvé za 800 tisíc let. Vzpomínáte, když jsme měli 330 ppm, to není tak dávno. Takže to je opravdu vysoká hodnota a bohužel to stále stoupá. No aby ne, vždyť stoupající lidská populace rozšiřuje své nároky a zároveň rozšiřuje i vlastně množství produkovaných produktů a také mění způsoby, jak získávat tyto produkty. No a tím logicky musí vzrůstat, ten uhlík nemůžeme poslat někam na slunce nebo někam jinam, ten tu zůstává a my ho spalujeme. Čili prakticky 90%, nevím, jestli to je úplně přesné číslo, kde jsou tu atomové elektrárny, ale vysoké procento naší energie, s kterou pracujeme, pochází ze spalovacích procesů. A další díl dodají teda ty přírodní procesy a další díl dodá, kdo ví co, takže je to normální, tedy nenormální. 800 tisíc let, ale možná, že poprvé za posledních 12 milionů let, čili tady je jistá nejistota ve stanovení hladin ppm, jsou to různé metody, které se pokoušejí vlastně ten profil najít, ale těch 800 milionů je i tak dost velké číslo, vidíte. 800 tisíc let, promiňte. Skleníkový plyn způsobuje, že teplo ze země se vrací hůř do prostoru. A to teplo se ukládá hlavně v oceánech. S tím souvisí třetí rekord, který je nejzávažnější vůbec. Horní 2 kilometry mořské vody jsou dnes nejteplejší za celou dobu měření. A kdyby mořská voda měla vychládat v těch 2 kilometrech, tak to bude trvat 20 nebo 30 let, než vychladne na dřívější úroveň. Když to takhle zjednoduším, to znamená, že teplotní základ planety je vyšší a to pravděpodobně způsobuje, že za zimního období se rychleji přechází, že jaro se téměř přeskočí a že se jde rovnou do léta. To je situace, která s námi už chronicky zůstane minimálně dalších 10 let, ale spíš delší dobu. Nezdílím optimismus pana Cílka, protože aby jsme mohli být optimističní, museli bychom vidět zřetelný skok v produkci těchto plynů a jinak, což samozřejmě nevidíme. Čili můžeme mluvit o horizontu, řekněme, 50, 100 a více století, než se klimatický systém ustálí na nějaké nové hladině. Nezmínil zde ještě autor jednu zásadní věc. Tím, jak se otepluje oceán, dochází výrazně k ubývání v některých místech kyslíku, A tak se v moři vytváří zóna smrti. V této oblasti již nejsou dosavadní živočichové schopni žít a vymírají. Tyto oka nebo toto místo se neustále rozšiřuje. Uvidíte, že dále uslyšíte mnoho špatných zpráv nejenom ode mě. Ode mě slyšíte posledních 25 let nebo kolik. A nyní se věda začíná velmi rychle o tyto věci zajímat, ovšem velmi pozdě. To je ten problém. Když uvážíte celý ten systém, který spočívá v mnoha oblastech, to není jenom, že se rozhodneme, že vypustíme nebo nevypustíme plyny. To je celý systém života společnosti. A ten prostě nemůžete změnit naráz ze dne na den. Leda jedině katastrofou. Jiná cesta není. Sám člověk toho není schopen. Jak si projevil se to mnohokrát. Když mě učil můj milovaný učitel Josef Zezulka, tak před desítkami let říkal, Tomáši, je to špatné. Kdyby lidé teď začali něco dělat, tak už je pozdě. Uběhlo další desítky let a nyní lidé začínají tušit, že by měli něco dělat. Ovšem to je pozdě na druhou. Máme problém, přátelé. Uvidíme, jestli na má slova dojde, ale nebo slova mého učitele. Já bych rád, kdyby ne. Byl bych nejšťastnější, kdyby se můj učitel mýlil, kdyby ty prognózy a ty vlastně věci, které mi předával, se nenaplnily. Bohužel on byl geniální. A bohužel, teď se tomu smějte, milí skeptici, měl vždy pravdu. Tak v době, když jste vy, skeptici, spali spánkem nevinných a nositelé kateder netušili a neměli nejmenší jaksi zájem o to něco řešit, on už ty jevy popsal zcela přesně, pregnantně a zcela logicky, totiž to není žádný zázrak, vidíte, ono je to prostá logika přírodních zákonů. A tak ten, kdo se těmito přírodními zákony neřídil, ku podivu, nebyla ta oblast Zezulky a jeho vědy, ale byla oblast té pravé vědy, která nerespektovala přírodní zákony. Včera jsem viděl pořad s francouzským kosmonautem a týkal se smetí na oběžné dráze. A mohli jsme vidět, jak ten člověk i v téhle oblasti jednal naprosto prvoplánově, bezmyšlenkovitě. Kdy dneska jsme ve stavu, kdy se pomalu musí astronaut bát vystoupit do volného prostoru, schovávají se za loď, aby je netrefil nějaký úlomek, protože i milimetrový úlomek je spolehlivě zabije. Natož centimetrový úlomek, který je schopen spolehlivě zničit jejich příbytek. Zem je obmouřena desítkami tisíc, stovkami tisíc úlomků a tak z tohoto smetiště pomaličku není úniku. Začínají se hledat cesty, jak to napravit. Je opět pozdě. K jedné velké srážce došlo a z ní vznikly tisíce úlomků. No, ty srážky se nutně musí statisticky opakovat dále. A tak říkali, že na nízké dráze 200 km je to poměrně dobré. Ale 400 a výše kilometrů můžou setrvovat tyto objekty, tedy vysloužilé družice, desítky let, ještě výše déle. Znamená to tedy, že za cenu obrovských prostředků buď to musíte tedy ten prostor vyčistit, což nikdo neví jak, tedy alespoň pochytat ty velké objekty, které při dalších srážkách vytvořily 100 000 dalších drobných úlomků. A tak paradoxně sama kosmonautika způsobila, že naše cesta do vesmíru je stále nebezpečnější. A proč o tom mluvím? Je to proto, že ten člověk prostě nemyslel. Vyslal tu loď na oběžnou dráhu, všechno bylo úžasné, palubní systémy fungovaly skvěle, ale už ho vůbec nezajímalo, co bude potom, až skončí životnost té lodi. Například. To je typický způsob tohoto myšlení. Dokonce zase jsou v tom peníze. Když byste nechali nějakou malou část paliva pro návratový manévr do zemské atmosféry, tak byste ztratili třeba další rok funkčnosti satelitu. A tak většina těch menších operátorů vlastně dolítá ten satelit a pak už se s tím nedá dělat nic, protože není žádný způsob, jak jej jaksi na té dráze ovlivnit. No, nebylo to pěkné podívání, ale ono to vlastně, ať se podíváte do kterékoliv oblasti, tak vidí tu bezmyšlenkovost člověka, který opakuje znovu a znovu s železnou pravidelností. Ať je to zničení jaksi toho, co nás živí, tedy půdy, jejich mikroorganismů, kteří hynou, půda se přestává provzdušňovat, mizí žížaly. No, takový malý potvor. A představte si, že na nich jsme závislí. Ještě nedávno ty žížaly aspoň trochu byly. Mizí brouci, mizí hmyz. Víte o tom? A to je všechno obraz jedné věci. Je to vlastně zneužití rozumu bez kontroly moudrosti. Nekoupíte si jedinou potravinu, která by neobsahovala stup rezidua nějakých chemických látek, když jsou všechny v normě. Krásný byl teďka pořad, to byl Nedej se, nebo co to bylo, už nevím. A tam ukazovali, jak všechny ty pesticidy v těch jablíčkách jsou v normě, ale je jich tam 14. Rozumíte? Mezi 4 a 14. A všechny jsou v normě, přátelé, ale 14krát. Takže to nás jistě nepřekvapí. Takže to, co je potřeba nejvíc, je změna paradigmatu, filozofie, lidského druhu jako celku. Nikoliv už jedinců, ale celé vědy a lidí jako celku. Věda musí začít objevovat svět v pokoře, v lásce a pokud možno neinvazivně. Bude muset chápat souvislosti vztahu mezi jednotlivými částmi toho ekosystému i toho systému, řekněme, sociálního jiného. Takže, co s tím? Když jsem vám to říkal před lety, takovéhle chmury, tak jsem vypadal jako kverulant, a to jenom proto, že jsem měl toho svého drahého učitele. A on to všechno viděl. No, uvidíme. Já jsem optimista na druhou stranu a myslím si, že vlastně jisté takové změny a cykly tady byly vždycky a ta společnost se jim musela přizpůsobit. Když zanikla starý Řím, tak lidstvo neskončilo, že? Skončila jen jistá éra, které společnost vytvořila určitou nerovnováhu, kdy stále více méně jedinců ovládalo toky společnosti, která začala být stále více nerovnovážná, až se rozpadla. A co přišlo po ní? No, milovaný středověk a další úžasné období. No, takže počkejme si, jsou to věci, které přesahují délku jednoho lidského života. Promiňte. To, aby se mi neprášilo. No, tohle docela můj obor není. Šimpanzi mají čistější lože než lidé, zjistili vědci. No, to je ale tedy. Šimpanzi si udržují svá lože čistější než lidé. To na první pohled překvapivě přinesla studie amerických vědců z Caroline State University, veřejné a tak dále. Mimo jiné je to proto, že tento příbuzný člověku lidoop na svém místě prospadní každou noc mění listí. V našich postelích se tedy oproti šimpanzům rochníme 10krát více v vlastních bakteriích. No, nejenom v bakteriích. Dopak žere ty šupinky kůže, co říkáte? Milovaní roztoči a další mikroorganismy. Čili zkoumali v Tanzánii hnízda šimpanzů a objeli pouze 3,5% bakterií pochází z jejich vlastní kůže, slin či výkalů. A co v lidských, tam je to, se nakází kolem 35% vlastních bakterií. No všem, taky tam je potřeba říct to množství, že? procenta ve vzorku jsou zajímavá, ale chybí mi tady tento údaj. No, tak vidíte, jsme prasátka. Čili na Slovensku farář staví centrum pro bývalé trestance s převýchovným zařízením dětí a tak. Starostka však chtěla na parcele vystavit golfové hřiště a nechtěla tuto komunitu v obci. Když po 20 letém sporu přijela do obce televize, ptali se faráři, pane faráři, máte rád paní starostku? Odpověděl farář, učím se jí mít rád. Reporter, mohl byste to vysvětlit divákům? Ano, jsem v Ježíšově škole lásky. Reportér, co se tam učí? Farář, z názvu se učíme lásce. Reportér, jak vypadá to učivo ve vaší škole? Farář, no podívejte se, pane redaktore, zatím mě z té školy nevyhodili. Sám jsem dobrovolně neodešel, ale přiznávám se vám, že několik roků opakuji první ročník. A to už přes 23 let, co jsem přišel do sporu s paní starostkou. Ale stále se modlím za spásu její duše, neboť náš zápas stále pokračuje. Reportér, zápas o co? Farář, dnes již není starostkou, o spásu její duše. Ano, modlím se za ní stále. Reportér, vždyť ona je váš nepřítel. Farář, ona není nepřítel, ona má jen jiný názor než já. Reportér, vždyť jste bojoval proti ní. Farář, nebojoval jsem proti ní, bojoval jsem jen proti zbrani, kterou měla v ruce. Reportér, a která to byla zbraň? A farář, starostování. Ona s tou zbraní nadělala zlo, poškodila obec, poškodila církev, poškodila náš institut, protože jsem jí vyrazil zbraň z ruky. Pomohl jsem lidem, řekl jsem lidem před volbami, že na starostu obce musíme se sjednotit, protože se rozptýlíme, budou 3, 4, 5 starostů a opravdu jí nebude nikdo. Jen do vysvětlení, v tamní obci udělali volby na starostu a farář prosadil do voleb jednoho proti kandidáta na místo 4 a starostka byla sesazena. No, to je politika. Tak děkuju za zprávu a bez komentáře. Je to samozřejmě pravda. Život vás učí neustále, čili ta škola, to byla paní starostka. Víte, to i pánbu tam nastražil panu faráři, aby se s tím prostě vyrovnala. V poslední době jsem mluvil s několika veřejně činnými osobami, ať už v parlamentu nebo veřejném životě. Jen tak jsem nahodil téma přemnožení populace a jeho důsledky. Výsledek byl nula. Ti lidé, ať byli univerzitně vzděláni nebo se pohybovali přímo kolem životního prostředí, vůbec nedošli myšlenkově k tomu, že o toto téma se mají zabývat. Opakovali něco, co někde vyčetli, například planeta může uživit 12 miliard lidí, odsolování mořské vody a tak dále. Maximálně dva začali povídat něco o tom, že cíl globalistů je zredukovat lidstvo na 1 zlatou miliardu a to bylo vše. Prostě vidíte ty schémata uvažování a sebe spokojenost nad tím, že tím bylo vše vyřešeno. To se budete muset učit. Bylo, jest a bude. V lidské společnosti jen málo kdy je řešena příčina a mnohdy se tancují tanečky kolem zástupných řešení, která se vydávají za řešení celková a všichni jsou spokojeni. Ovšem to nepomáhá. Vidí to třeba na tom klimatu právě teď. Vzpomeňte na Al Gora, když poprvé on vyslovil, a Zezulka před ním mnoho let, vyslovil svoji teorii, jaký to způsobilo ohlas, kolik oponentů, nikoli ve vědě, překvapivě, ale ve sdělovacích prostředcích, různých glosátorů, redaktorů, znalců, zástupců nějakých organizací. A to byl velký klapot sanic, že? Protože samozřejmě on pravdu nemá. Dneska je 26,7 a to už dlouho, že? Ještě nikdy jsme nepozorovali tyto teploty v této řadě. Už máme 2 měsíce léto, víte? Takže tak. Po velkém zklamání se mi najednou došlo, že člověk dokáže uvažovat jen v naučených schématech a těch, kteří dokáží povyskočit nad vyznačené myšlenkové trasy bez ohledu na vzdělání, je tak žalostně málo, že se to rovná nule. Nebuďte tak skeptický. Ono je to mnohem složitější. Ale je pravdou, že to, čeho chybí nejvíce ve vzdělání, je tvořivost, samostat nad úsudku myšlení. Máme to, co jsme si sami vytvořili v té společnosti. Společnost nás učí, že přitleskávání a souhlasení je ta nejistější cesta k úspěchu ve společnosti, že? A naopak, jste-li na té druhé straně, no tak potom jistě si své užijete. A zdaleka nejde jen o nějaké obskurní duchovní obory. Jde o společnost jako celek. Krásně vám to třeba ukázala poslední volba prezidenta. Ukázala vlastně to nebezpečí, které dřímá neustále ve společnosti. Dnes říci na jedné straně, že jste volili onoho, a na druhé, že jste volili tamtoho, je poměrně ještě dnes nebezpečné, vidíte. Protože jakmile to uděláte, tak ta první skupina vás bude likvidovat. Čili ten boj, který vznikl při volbě prezidenta v rozdělení společnosti, ne v rozdílných názorech, to je naprosto v pořádku, ale v tom způsobu vzájemné komunikace těchto dvou rozdílných skupin se odhalilo to veliké nebezpečí. Jsou to vše přítomné věci. Přesně takhle vzniká boj, válka, občanská válka. Objeví se nějaký rozporující bod a pak toho někdo využije. Pošve proti sobě strany a už bratři vraždí bratra. Je to jakási lidská slabost, nebo co? Takže tady to bylo krásně vidět, naštěstí u nás tyto konce nehrozí, ale aspoň zatím. I když, jak si ta razance byla značná. Byly porušeny všechny základy demokratického přístupu. Dokonce snad podle toho, jak jsem slyšel, v některých okrscích ti, kteří byli členy komise, byli nuceni volit pro toho či onoho kandidáta. No. Vzpomeňte na jiný podobný případ. Je zvláštní, že v naší republice se to vždycky motá kolem toho pana prezidenta. No. Tak uvidíme, co nás čeká za 4 roky. Když vidíte slabost, nemůžete ji generalizovat. Musíte pochopit, jak byla vytvořena. Někdy je to opravdu jaksi nedostatek možnosti člověka něco zhodnotit a jindy je to naučený stav. Jestliže dnes, jak jsem četl, někteří studenti protestují proti výuce, když je vyučována třeba tematika starých filozofů nebo jinak, a snaží se takto ovlivnit to, co jim přednášejí profesoři, tak, aby vyškrtli některé naprosto standardní části naší historie například, nebo jinak, s argumentací, že jsou zneklidňováni ve svém světonázoru, no tak to už je opravdu velká síla. Je to tedy jakýsi proces. Jako každý proces začne a také skončí. Nemusíte mít strach. Kdyby všichni lidé, kteří kdy v historii něčeho dosáhli, měli tuto logiku lidí 21. století některých, tak dneska žijete ještě v jeskyních a kopete kamennou sekerou. Čili každý posun potřebuje nějakou odpovědnost, potřebuje nějakou odvahu. Jinak to prostě nejde. Tak. Čili chcete vlastně nacházet spolupráci a já bych řekl, podívejte k tomu toto. Snad proto, že mám zkušenosti i z minula, tedy z doby první ministerské komise, pak ze zdravotního výboru parlamentu a z dalších dob. Snad proto, že z nějakých důvodů mám kontakty, které mám směrem do Evropské unie, Eurocamu, WHO. Snad proto, že proto cítím jistou odpovědnost. A snad i proto, že to není docela můj boj. To, co se děje dnes, se tak tolik netýká mě, víte? Ale přesto, díky tomu, že tu není nikoho jiného, kdo by měl tyto zkušenosti, promiňte mi, že to říkám, tak stojím na této cestě, o které píšete, a samozřejmě, že jestliže mě jako ostatní označuje někdo za podobného prostitutce a zcela neguje všechny výsledky, zcela v rozporu se současným stavem vědeckého poznání. Znovu opakuju, existují standardní studie ve světovém měřítku, existuje odborná publikace, včetně citace, existují příklady užití kam, v nemocnicích, na univerzitách, jinde. A konec konců vlastně to musí být i nakloněn osud. A tak bych rád této republice přinesl tuto zkušenost. Každý má právo přece přinášet do společnosti dle nejlepšího vědomí a svědomí to, co je pravdivé. A já přináším překlady, indexované překlady světových autorit, tedy WHO, Eurocamu a dalších. Byl jsem ve středu minulý týden na jednání v Bruselu a myslím si, že tam došlo k velmi zajímavým setkáním a zásadním kontaktům. A jakmile bude možno, tak tyto záznam z toho jednání, to je část jsem také zdokumentoval, vám nebo vyjádření předních představitelů světových, vám zprostředkuji na stránkách Duchovní univerzity anebo komory. A ten problém tedy neleží v osobních nějakých názorech. Samozřejmě, když ten problém sklouzne i v té odborné vědecké části až na úroveň prostitutek, tak je něco špatně. Abyste mohli diskutovat, musíte si vážit toho, kdo stojí proti vám. A jestliže to nedokážete, pak s ním nemůžete diskutovat. Já se na nositele těchto věcí nezlobím. Není to osobní. Ale rozhodl jsem se, že tu věc tedy se pokusím prezentovat. A to věc nejenom tedy duchovní léčby nebo biotroniky, ale obecně kam, tedy komplementární alternativ medicíny, tedy celého oboru, který stojí, čili jsem tady vlastně na straně i toho muže, kterého píšete, a všech ostatních oborů, protože upřímně řečeno, když vidím tu zlovolnou kampaň, proč kampaň? Protože jestli vytrhnete dva negativní případy a pak je všichni omílají do omrzení a není tam žádný jiný zdroj, tak je to kampaň. Negativní kampaň. Kdyby to bylo normální, tak ta média, to mě nutili vždycky v televizi, že to musí být objektivní. A tak vedle mě musí vystoupit pan profesor, teďka ten šarlatán Pfeiffer, a pan profesor řekne, že to je nesmysl a Pfeiffer si řekne svoje. Podívejte, jestliže tady někdo udělá nějaký průšvih, tak je to jeho průšvih. Já jsem žádné dítě nezabil absencí inzulínu a žádného pacienta jsem neodvedl medicíně od chemoterapie ani podobné věci. Jak to, že tu vlastně je spojen negativní případ s celou skupinou? Jak je to možné? Dokonce i když v té skupině chybovala polovina, tak ta druhá polovina nesmí být spojována s tou činností té první poloviny. Rozumíte? Čili je to celé vlastně velmi smutné. Ti, kteří vystupují ve smyslu, že alternativa nemá žádný úspěch, nejsou dost vzděláni. Nebo se nezajímali o současný stav kam. Je nesmírně užitečné stát v parlamentu Evropské unie, v Eurocamu nebo jinde a pozorovat ten vývoj, který v této chvíli je. Je to samozřejmě vždycky střetávání názorů. Nikdo nemůže očekávat, že prostě se tu přijme nějaký nový obor, jenom protože je. Že medicína s otevřenou náručí přijme čínskou medicínu nebo něco jiného. Bylo by to i nenormální. To, co ale je potřeba, aby obě strany užívaly slušných nástrojů. Protože to, co se děje teď, je veliká neslušnost. Lze říct si zprostěrna. Dvakrát jsem se zvednul ve svém životě. Poprvé po revoluci, kdy jsem byl v komisi ministra, podruhé po vyjádření pana ministra Němečka, který žádal jen negativní ohlasy, což byl jasný signál o tom, jaké má zámysly. A nyní, kdy tu je praktická negativní kampaň, která zcela postrádá objektivitu veřejných médií, protože pokud vím, jsme tu jediná profesní komora, která má kulaté razítko. Nikdo nás nekontaktoval, nikdo se neobtěžoval, byť v nejmenším, navázat nějakou spolupráci. Pokoušíme se nyní my. Snad to bude úspěšné. A také ne. Uvidíme. Konec konců, podívejte, mých 20 let, 25 let, co zbývá mého života, bych rád užil lépe, než pocitu ublížení, či pronásledování, či něčeho jiného. No, takže tak. Rád bych pracoval ve svém oboru jako všichni další ve svých. Rád bych pro něj udělal to nejlepší, čeho budu schopen, a rád bych to nejlepší sdílel s ostatními obory, tedy s medicínou, nikoli v boji, ale ve spolupráci. V této chvíli to vypadá, že jaksi některé další kroky vyjdou spíše na zahraničí. A že tedy cesta pro biotroniku a pro mě osobně pro duchovní léčbu nevede zatím v České republice nikam. Zezulka se probudil v roce 45, to máte 55 plus 18. To je historie biotroniky. No tak už to bude pomalu století. Utíká to. A uvidíme, jestli třeba můj nástupce někdy nakonec tu věc nějakým způsobem neprosadí. Prosadí je špatné slovo. Nespůsobí, aby mohla sloužit lidem v trochu normálnějších podmínkách. I když nemůžeme si stěžovat, vidíte, toho jsme daleci. Ale jedno, co mi vadí velmi, jsou ty prostitutky. To je způsob jednání, který zdaleka přesahuje všechny hranice. Rovněž tak vyjádření člověka, který o alternativní medicíně neví prakticky nic, že by jinak nemohl tak mluvit, je poněkud jednostranné. Jeho názor ctím, to bych rád zdůraznil. A nejsem nepřítel. Na druhou stranu je to stejné, jako kdybych tady začal kampaň proti medicíně, proto, že jsem poznal 5, 10, 15, 20, 100 případů, kdy pacient v důsledku chybné diagnózy nebo péče zemřel. V Americe statistici uvádějí až 90 000 ročně mrtvých lidí, kteří zemřou na následky medicínské péče. Jak je to v jiných státech, to je otázkou. Ale tento stupeň rozhovoru nebo diskuze je samozřejmě defektní. Vyberte dva případy, kdy pacient se lékaři nepodaří, začnete kampaň a nepodaří tak, že pacient je vozen po nemocnicích, není přijat a nakonec zemře třeba. Rozumíte? Tak jenom tyto případy, vzpomeňte na ně. A můžeme tedy z tohoto případu udělat jaksi generální úsudek o stavu medicíny? To přece nikoho ani nenapadne. A jistě, že chápu, že lékař z titulu ustálenosti oboru, výchovy, vzdělání má daleko menší šanci chybovat, než alternativec, který se prohlásí sám za poloboha a pak hlásí mnohý z nich naprostou šílenost. To ale je trochu vina i ministerstva. Protože ministerstvo je ministerstvo zdravotnictví, nikoliv medicíny. Jen. A medicína není zdravotnictví jako celek, je to jeden z oborů zdravotnictví. A jestliže jsme neudělali proto, aby ty obory mohly fungovat řádně, nic od pana ministra Bojara, tak jsme vytvořili prostor tou absencí normálního fungování pro tyto excesy. Oni by byli stejně samozřejmě. Ale kdyby jsme umožnili odborným společnostem, aby si řešili své věci, jako je řeší odborné společnosti medicínské, pediatři, urologové a další, tak by věc jistě byla někde jinde. Ale my jsme to neumožnili. My pořád opakujeme otřepané pravdy z dob komunismu, tedy jediné pravdy marxisticky-leninské filozofie, že tyto věci nejsou, že je musíme zakázat, že nebudou. Je to asi stejné, jako byste chtěli zabít své prarodiče, svého děda nebo babičku. Proč? Obory, jako je můj, tady byly velmi jistě daleko, tisíce let, před oborem, který má za svou historii několik století v této podobě. Vzpomeňte, mastičkáře, středověku a tak. Čili, když nic jiného, tak jsme spolubratři, kteří v té péči o zdraví člověka pracují už tisíce let. Medicína důkazů. Je to krásná věc, i když důkazy se mění, vidíte. Vzpomeňte na Contergan, na další příběhy, je jich mnoho. Vzpomeňte na čistotu očkovacích látek a tak dále. To všechno bylo samozřejmě ve své době vydáváno za zcela vědecky opodstatnělé. A přesto tu byla chyba. Proto nelze tvrdit, že stav vědeckého poznání je absolutně neměnný a absolutní jistotou, která zamezí něčemu, co by nemělo být. Čili zná to i věda. Když se budeme bavit o skutečné alternativě, tedy kam, tak tam nemají místo lidé, kteří jsou tak nevzděláni, že vedou své klienty k těžkému poškození zdraví. Nepatří sem lidé, kteří jsou zjištní a zneužívají lidské důvěřivosti ke svému obohacení. Ale patří sem zcela jistě lidé, kteří jakýmkoliv způsobem prospívají lidem v nemoci, a to objektivně. Zdaleka to není to, čeho se drží skeptici, tedy placebo, sugestce a jinak. Když mě oponoval pan profesor po revoluci v televizním pořadu, já tam měl pacienta vyléčeného z rakoviny a tak, tak když mě oponoval, tak nejčastěji ti profesoři tenkrát užívali tohoto argumentu. To je přece působení psychiky na psychiku pacienta, čili psychické ovlivnění jeho vnitřního prostoru a tedy i úprava. A já jsem to neřekl, ale dnes to říkám. Pane profesore, jestliže je to psychické působení, které vede k úspěchu, tak se naučte tuto psychickou věc používat a budete mít úspěch u svých pacientů. Jsem zvědav, jak vám to půjde. Rozumíte? Ono se to snadno říká, rozdávají se soudy napravo nalevo. Ale ty soudy vyplývají jen z osobního postoje držitele a nejsou podpořeny žádným vědeckým argumentem. Čili medicína důkazů. Kéž bychom ji používali důsledně. Kéž bychom důsledně ve svém světonázoru odborném užívali důkazů. Takže nemusíte za mnou ani chodit. Dělám to, co jsem schopen, nikoli v agresi, doufám v budoucí komunikaci, a to odpovědnou komunikaci. Samozřejmě nikdo nechce nutit a nikdy nechtěl ani nutit ochranu těch, kteří se zpronevěřili základním pravidlům. A na druhou stranu chci vytvořit ochranu proti těm, kteří se pronevěřují základním pravidlům lidské komunikace a diskuze. To jsou ty prostitutky. Víte? Takže to je můj cíl v této chvíli. Můj příbuzný mě poslal s podezřením na možný houbný nádor na onkologické pracoviště. Po absolvování potřebných vyšetření bylo sděleno, že se jedná o zapouzdřený útvar, který je benigní. Lékař ho objednal na operaci, se kterou příbuzný souhlasil. Doma si vše ale rozmyslel a odmítat si operaci odmítl. Po několika dnech mu ošetřující lékař sdělil, že konzilium znovu přezkoumalo výsledky vyšetření, došlo k závěru, že je nutné operovat, neboť se jedná o maligní nádor, a stanovil datum operace. Když se příbuzný dostavil na předoperační vyšetření, dozvídá se, že tam nic není, a po půl roce další kontrola. Příbuzný prožil v tomto období velký stres, přesto u něj tato zkušenost nevedla k tomu, aby přestal kouřit. V konečném důsledku se tedy může stát, že nakonec bude onkologickou operaci potřebovat. Nicméně to nemění nic na tom, že příběh pacientům, který byla stanovena špatně diagnoza či medikace, mnohdy finančně náročná, se v médiích vyskytují po skrovnu. Toto je následek na tu kampaň, kterou tady vidíme, že? Takže lidé se začínají ozývat, začínají zveřejňovat svoje příběhy. Ono totiž ta, až řekl bych, arogance, která je ve stavu doby, kdy my všichni jsme pod obrovským tlakem rakoviny, která stoupá obrovským způsobem, a řada lidí je naprosto arogantní. A to přesto, že v některých oborech nám umírá 90 až 100% pacientů a v jiných naopak procento. Záleží na umístění nádoru a jeho včasném záchytu. Ale přesto, byly doby, kdy jsme měli za vyléčení 3leté přežití. To byla norma. Když se pacient dožil 3 let, bylo napsáno, že byl vyléčen. Pak přišlo 5leté období. Jak je to dnes, přiznám se, nevím. A tak dále, a tak dále. Čili přátelé, nás neopravňuje ani tu vědeckou část. Absolutně nic k oborové píše, protože všichni jsme na stejné lodi, naše rodiny, naše děti, ve státě, kde stoupá křivka rakoviny v některých komunitách velmi strmě. Ale nejenom u nás, v celém světě. A tak se mi zdá, že tento způsob léta je poněkud nešťastný. Rozumíte? Protože i když se ukáže, že nějaký prostor, obor je neúčinný, tak i to je plus. Protože je to vyšší poznání. Nikdy nemáte právo nějakou věc odmítnout, jen protože si myslíte, že nemůže být. Samozřejmě je tu smysluplnost. Jistě, tak pochopím, že z pohledu skeptika je práce v duchovní léčbě naprosto šílená. To chápu. Ale přesto je tady uveřejněno mnoho případů. Vystoupili moji pacienti v televizi ze Zulkovy. Není to jeden člověk. A všichni společně tvrdí, že z nádoru byli vyléčeni. Někteří dokonce bez jakékoliv jiné léčby medicínské. Čili zašitý nádor žaludku, obchvat a hotovo. Žádná léčba. Takže, co dál? Myslíte si opravdu, že tento postoj těch prostitutek je tak opravdu moudrý? A že ta společnost tím bude posunuta a ochráněna? Možná, že nakonec se ukáže, my jsme se měli spíše chránit těch prostitutek, než těch, kteří se za ně vydávají. Takže tak. Čili znovu, tyto příběhy jsou možná důležité jako argumentace. A na druhou stranu ta diskuze nesmí tímto směrem nikdy, protože bychom se stali na úrovni našich oponentů. Ke vzdělání vždycky patřila jistá jaksi forma, jistá noblesa. A bylo to znakem člověka, který prošel jistým osobním vývojem. Takže bych byl rád, kdyby jsme u této noblesy zůstali. Tohle opravdu není můj můj šálek kávy tady. Slyšel jsem komentář jednoho ekonoma na současnou praktiku, kdy jsou ve světové ekonomice stále více používány virtuální peníze, které ještě nebyly vytvořeny, ani děj na jejich vytvoření ještě neproběhl, ale již nyní na burzách se počítá, s obchoduje s ním a tak dále. Komentoval to svoji. To není lež, to je jen pravda posunutá v čase. No, ano, to máte složité. Od dob, kdy byly peníze podloženy nějakou jistinou, majetkem, jsme ušli velký kus cesty. Tedy dnes peníze jsou vlastně společenská smlouva. Nic víc, jinak je to cár papíru. Stejně jako akcie či cokoliv jiného. Čili ve skutečnosti jejich hodnota spočívá v ochotě akceptovat jejich hodnotu. Milion korun je takovýhle balíček papíru. Vidíte. A kdyby nebyla ta ochota, tak si za něj tu desetinu dobu nekoupíte, vidíte. Nebo polovinu možná, kdo ví. Ale je tady ta dohoda, protože všichni vlastně cítí potřebnost a užitečnost tohoto atributu. Virtuální peníze jsou tedy jen logickým pokračováním tohoto vývoje. S tím, že jsou to rebelové, kteří rezignují na funkci státu v garanci hodnoty těch peněz. A taky vidíte, jak ty bitcoiny lítají až tam. No. A další. Já nevím, já s tím ještě nemám zkušenost. Já jsem si žádný bitcoin nekoupil. Tak jsem rád, když si můžu koupit ten rohlík a housku a co potřebuju. Možná, že ten rohlík jednou koupím za jednu setinu bitcoinu nebo tisícinu. Ale dneska zatím je mi ještě pořád dobrá stará česká koruna, jaksi tím platidlem. Tak se ptejte někoho jiného, já s tím nesouvisím. Nedávno jste při přednášce pouštěl animaci k Atlantidě za doprovodu vodnářského zvonu a doprovázel komentářem. Již zde padla otázka, zdali Atlantané se také zbaví otázkami, které zde na dobu máme i my. Odpověď byla, že ano. Chci se zeptat, jestli Atlantida byla rozvrácena díky podobným choutkám lidí, kteří spolu bojovali a za to vidíte podobně. Takže problém je stejný, akorát tehdy se pracovalo v jiné oblasti než v dnešní hmotné kultuře. Ano, teď přece lidé jsou pořád stejní. Když byste měli tu zázračnou možnost se propadnout do dob starého Říma, Atlantidy, před Atlantidy, Lemurie, viděli byste, že základní lidské vlastnosti, danosti jsou v podstatě podobné. Jistě je tu historická zkušenost, která se nese rodem, to jistě, ale takové ty základní věci, vždycky je to podobné. Co je to dobro? Dobro je společná věc. Vzájemná láska, úcta, pozornost, pokora, přání si úspěchu, vzájemnost, prostě spolupráce. Co je to zlo? Opak. Tedy snaha se oddělovat, vymezovat, nacházet rozpor, jak jsem mluvil o té volbě toho našeho pana prezidenta, vzpomínáte? Krásný typický příběh. Prostě člověk se upne na nějakou myšlenku, nějakou tézi a tu začne vzývat. A někdo jiný má jinou tézi. Když máte poruchu komunikace ve společnosti, tak to stačí k tomu, abyste začali prostě bojovat. Takhle přijde rudý partizán, který dostane peníze od gerily, proti němu půjde zase někdo jiný a už tu máme nádherný boj. No. Atlantiané, to bylo stejné. Velmi rozvinutá kultura, daleko víc než my, a to i ve vědě. Představte si. Je to kultura, která snášela věcí šíří pochopení přírody a jejich zákonů, přírodních zákonů. My jsme ustrnuli v jedné oblasti. A tu jsme rozvinuli velmi. Bohužel, ale nerovnovážně. My tu dneska řešíme Ano, dobrý den. My tu dneska řešíme strašně důležité úkoly, například to, že jsou tu nějací lidé, kteří se podobají prostitutkám. A to všechno řešíme na palubě Atlantiku, jisté lodi. Rozumíte? To jsou všechno zástupné problémy, protože my máme ve skutečnosti úplně jiné problémy. Ty jsou všelidské, celoplanetární. A tak si to hezky užijeme, ty naše žabomyší války, dokud ještě můžeme. Možná, že jednou bude důležitější mít motiku, víte, když to takhle povedeme dál. Takže bylo to hodně podobné. Ostatně bylo to podobné ve všech a byla tady práce, vědecká práce, která se zabývala vlastně teorií rozpadu společnosti. A závěr té práce byl jednoznačný. Z dosažitelných údajů vyplynulo najevo, že naše kultura, a to bylo už před lety, desítkami, splňuje všechny známky zanikající kultury. Úplně všechny. A já tady nechci vyjmenovávat, třeba bych si někoho naštval, rozumíte? A to i když je to věda. Proč bych to dělal? Čili máme všechny známky zanikající civilizace. A je to pravda. Přijde další věk, bude pokračování, jen se změní paradigma a lidé to zase někam posunou a zase budou něco vytvářet a zkoumat. No a bude to pokrok, jistě. Jakoby i civilizace se chovaly jako bytost. Mají čas svého zrodu, svého mládí, nezralého. Mají čas svého rozvoje a pak začínají chřadnout a stárnout, aby nakonec uhynuli. A to přesto, že jsme tu měli několik civilizací na tisíc let, ať už to byl Hitler, anebo na věčné časy někdy jinak. Jak to bylo, už si nespomínám. To bylo zase mé mládí. Takže na tom je krásné, že všichni si myslí, ať jsou kde chcou a ať konají, co chtějí, že oni jsou v právu, jak ten Čapek. Jenomže když nejsou, tak nejsou. No. Tak hlavně klid, přátelé, aby jsme to přežili všichni. A to bude všechno. Mám fůru práce, takže se vám omluvím. Pozor. Omlouvám se, jestli tento názor nevhodný. Raději potichu. Proč by byl nevhodný? No tak to si dáme příště, protože to je na větší povídání. Tak to by bylo všechno z těch našich dnešních možností. A nyní si dovolím obřad na závěr s prosbou, aby směl být vaším knězem prostředníkem a abych spolu s vámi směl zažít tedy jen to nejlepší, čeho se nám smí dostati. Takže s pomocí Boží začínáme. No, děkuji vám za pozornost. Přeji Boží milost a podporu a posilu a budete-li chtít, v pátek přednáška bude. Takže v pátek.